Drept de autor cu Georgeta Drăghici.
Momentul în care am strâns articolele și am văzut că totuși Vladimir Străinu are o vervă polemică și o exprimă de fiecare dată în cazul scriitorilor cu adevărat importanți. De pildă la Arghezi. Are observații foarte tăioase în două articole pe care le publică în Viața Literară în 1929, iar la sfârșit, după ce încheie serialul, spune că după toate acestea totuși suferă o dramă a inteligenței. Pentru că, deși a desfăcut întreg mecanismul poeziei, pentru că a detectat surse, influențe, afinități, a rămas lucrul cel mai frumos atunci când citești poezia, inefabilul. Rămâi fără cuvinte. Și are și această capacitate uluitoare. Și mica mea dezamăgire când a fost vorba de construirea profilului critic al lui Vladimir Străinu din cele două volume de pagini de critică literară a fost aceea că din rațiuni care ne scapă, poate inconsecvența lui cu propriile articole atunci când le-a adunat sau propriile alegeri nu pot fi totdeauna cele mai favorabile pentru a ilustra faptul că el avea într-adevăr un sistem de lectură. Poate multe dintre cărțile pe care noi le citim astăzi, le recuperăm din aceste culegeri, nu ne mai transmit foarte multe. Și de aceea, cronica literară are și această doză de risc. Pentru că, ancorantă fiind în actualitate, atunci când este strânsă în volume, e vorba de receptivitate, de anul literar, celebra problema anul literar, pentru că atunci când adunăm romanele și volumele de poezie, volumele de critică istorie literară, avem totdeauna precedentul. Dar când vine vorba de durata medie, 20, 30 și apoi 50 de ani, mai zic 100 de ani, cum se întâmplă în cazul acestor volume, aproape au trecut deja 80 de ani de la publicarea primelor pagini de critică literară, distanța e dăunătoare. Și am această dorință de a vedea publicistica în ordine cronologică, tocmai pentru a încerca să mă bucur de faptul că Vladimir Străinu e cu adevărat un critic avizat în toate problemele ce țin de poezia modernistă.
Criticul și istoricul literar George Neagoe este invitatul de astăzi al emisiunii Drept de autor. Bun găsit, George Neagoe!
Sărut mâinile, bine v-am găsit!
Mă bucur să discutăm despre istorie și critică literară și despre un autor lăsat destul de mulți ani într-un con de umbră. Vladimir Străinu, poet și critic literar, important în perioada interbelică, important și puțin după război, pentru că a mai scris, pentru că s-a mai manifestat și pe nedrept lăsat necomentat în ultimii ani, pentru că paginile lui despre poezie, paginile lui de critică despre poezie sunt valabile și acum și arată în el un analist foarte fin al modernismului, al modernității. Știu că lucrezi împreună cu Nicolae Mecu și cu Ana Soare la volume ale lui Vladimir Străinu și deja două sunt gata.
În curs de apariție,
dar gata lucrate.
Evident, e o muncă imprevizibilă și de aceea ultimele corecturi se lasă așteptate pentru a oferi un text cât mai bine din punct de vedere filologic și de asemenea de a verifica aparatul de note critice, care de asemenea e foarte important.
De fapt, cum a început lucrul la această ediție Vladimir Străinu? Pot să-i zic așa, pentru că vor urma și alte volume.
Bineînțeles. E vorba de un proiect organizat în cadrul Institutului de Istorie și Teorie Literară. Îndrumătorul principal este domnul Nicolae Mecu. Și ne-am gândit întâi de toate să ne ocupăm de opera pe care Străinu a publicat-o însuși în volume, respectiv cele două cărți reunite sub titlul Pagini de critică literară și apoi volumul de studii Clasicii noștri. Într-un prim volum vor apărea cele două comprimate, adunate toate articolele din Pagini de critică literară, iar în cel al doilea Clasicii noștri, urmând ca în viitorul cel mai apropiat să începem strângerea articolelor pentru a edita publicistica, să-i spunem în variantă integrală, pentru că deocamdată nu știm bibliografia completă. Aceasta a fost prima problemă cu care ne-am confruntat în realizarea ediției.
De ce?
Pentru că atunci când și-a strâns volumele de Pagini de critică literară 1 și 2, atât în anii de dinainte de instalarea regimului comunist, dar și după, ele fiind editate deja sub îngrijirea lui Vladimir Străinu în 1968, criticul nu a specificat revistele și ziarele unde a publicat fiecare text în parte. Aceasta a fost primul impas în realizarea ediției, având nevoie de o bibliografie. Ori bibliografia s-a făcut pe măsură ce am redactat ediția. Și surprizele au fost nu puține. Mai ales că dacă privim sumarul primului volum din 1938, vom constata că el a făcut publicistică literară, dar și militantă de adeziune la Partidul Național Țărănist în ziarul Gazeta, Cotidian de seară. Și e foarte interesant că, iată, încă o dată se confirmă faptul că scriitorii noștri nu au fost neaderenți la fenomenul politic, dimpotrivă, l-au comentat din mijlocul evenimentelor, fără ca asta să altereze fibra lor estetică.
Faci cum faci și ajungi la asemenea scriitori, asemenea critici literari, care au și o implicare politică și trebuie să te descurci.
Fapt este că perspectiva mea asupra literaturii, această simbioză uneori fastă între literatură și politic, uneori
nefastă,
neprielnică, da, cum s-a întâmplat după 23 august, mi se pare inevitabil în ultima perioadă și o descoper și în perioade mai vechi, în perioade, așa zicând, democratice ale României, chiar în perioada interbelică. Iată unde scriitorii nu s-au oferit să fie înscriși în partide, să fie aleși în Parlament și așa mai departe, să fie angrenați în disputele electorale.
Dar de data asta, în cazul lui Vladimir Străinu, nu este vorba despre o implicare politică nefavorabilă lui, ci dimpotrivă, atitudinea lui și în politică a fost una corectă, coerentă, bună.
Trebuie să remarcăm faptul că atunci când vine vorba de comentariu politic și de reacția lui la evenimente, respectiv ce a însemnat România de la dictatura carlistă din 1938 și ce s-a întâmplat în spațiul european, respectiv al doilea război mondial și consecințele lui 45-47 în România, e limpede că Vladimir Străinu a fost un democrat autentic. Adică în cele două volume de Pagini de critică literară, el a strâns articole de pildă publicate în ziarul Timpul, cu care a avut o relație, să-i spunem, oscilantă. Într-o primă fază, apropierea de Grigore Gafencu, întemeietorul publicației, l-a determinat să publice cronică literară, dar și articole, unele să le numim conjuncturale prin faptul că vorbeau despre rolul scriitorului într-un regim politic. Era aniversată editura Fundațiilor Regale, erau aniversați 10 ani de la instalarea lui Carol al II-lea în 1940, iar el a publicat alături de alții în pagina de popasuri ale timpului articole privind starea culturii după 1930. Ori, asta ne arată din nou niște similitudini cu alți autori care erau foarte interesați de statutul scriitorilor în perioadă. Se discuta despre legea drepturilor de autor, despre pensionarea scriitorilor, lucruri care ne preocupă și astăzi și trebuie să spunem că felul în care abordează Vladimir Străinu situația este cât se poate de critic, în sensul în care nu lansează elogii și nici nu se ferește să semnaleze problemele reale. De asemenea, vorbeam despre această relație oscilantă cu ziarul Timpul. Faptul că prin decret regal partidele politice în vremea lui Carol al II-lea au fost dizolvate l-a determinat pe Vladimir Străinu să se distanțeze de scena politică și să publice sporadic în perioada celui de-al doilea război mondial. Am văzut, de pildă, câteva articole publicate de el în revista Tineretului, o publicație foarte interesantă, editată de oficiul pentru tineret din cadrul Ministerului Culturii, dar în colaborare cu Ministerul Propagandei. Și e foarte interesant cum funcționează prietenia lui cu Șerban Cioculescu, cu Pompiliu Constantinescu, toți fiind implicați în această revistă, și îmi rămâne de fiecare dată surpriza neplăcută, ca și cum ar fi avut interdicție de semnătură, situația lui G. Călinescu. Mereu marginalizat în această perioadă, dar marginalizat, redus la tăcere. De asemenea, un moment care mi s-a părut foarte important pentru ce înseamnă a lua o hotărâre esențială în viața lui de om al cetății, implicat în comentarii, a fost faptul că în 1946, în februarie, în momentul în care partidele istorice au primit din nou dreptul de a-și publica oficioasele de partid, pentru că fusese o perioadă de la instalarea guvernului Petru Groza din 45 până în februarie 46, în care opoziția nu avusese dreptul de a-și edita gazete, Vladimir Străinu intră tacit și scrie la Dreptatea mai întâi note polemice nesemnate. Există un articol intruziv din acest punct de vedere în ziarul Fapt al lui Mircea Damian, care vorbește despre posibilă identitate a lui Vladimir Străinu cu un alt pseudonim care apărea acolo în Dreptatea, respectiv Profilo. Nu este așa, pentru că domnul Barbu Cioculescu, într-o discuție pe care am avut-o la un moment dat în cadrul unei conferințe la Muzeul Național al Literaturii Române, mai precis la Casa Memorială Ion Milulescu, mi-a spus că acest Profilo era de fapt un profesor numit Ion Lolu. Și dacă ne uităm așa la inițiale, Prof. Il, lo, da. Vedem toată prescurtura, da, anagrama acestei, prescurtarea și anagrama acestui autor, care apare și chiar cu numele întreg în unele articole din Dreptatea. De asemenea, publică o parte din materialul din pagini de critică literară în ziarul Semnalul, în 1946, la invitația lui Șerban Cioculescu. Iată că simpatiile celor doi pentru Partidul Național Sărănist s-au reactivat după 23 august, numai că, așa cum gazetarii de la Dreptatea spuneau, ziarul Semnalului era de fapt un oficios independent al lui Lucrețiu Pătrășcanu. Și de asta s-a produs și distanțarea lor față de Semnalul. Sunt cronici literare, de pildă, despre Petre Pandrea, despre portrete și controverse din 1946, un lucru foarte interesant. Și de asemenea, nu în ultimul rând, faptul că Vladimir Străinu intră cu nume propriu, asumându-și rubrica de cronică literară din ziarul Dreptatea pentru prima parte a anului 1947, de altfel ziarul împreună cu partidul sunt dizolvate în iulie 1947, și publică niște texte pe care, alminter, dacă nu aș fi consultat gazeta, nu aș fi putut să le indic ca atare în ediție. Aici trebuie să subliniez încă o dată răbdarea și tactul de care a dat dovadă domnul Nicolae Mecu atunci când încercam să găsim articolele. Am procedat prin excludere. Am mers chiar în ziare unde nu bănuiam că îl vom găsi. De pildă, informații despre revista Tineretului am găsit consultând o ediție G. Ibrăileanu, întocmită de Alexandru Piru, pentru că acolo era o recenzie din 1943, la 10 ani de la publicarea cărții. Sau într-o ediție de la romanul Soarele Negru, Oameni, de Ticu Archip, unde prefața era semnată de Dumitru Micu, și Dumitru Micu indica acest lucru. Adică lucrurile s-au petrecut până la urmă
tatonând.
Da. Și căutând să ne delimităm de anumite rezerve pe care le avem noi astăzi asupra faptului că rubrica de cronică literară, iată, în perioada interbelică, dar și după cel de-al doilea război mondial, își găsea un loc de cinste în toate ziarele, indiferent că erau ziare politice, de informație sau magazine.
E un lucru interesant de observat și de semnalat, pentru că acum noi vorbim despre dispariția cronicii literare, chiar și din revistele literare. E de meditat asupra subiectului.
Am observat presa vremii din anii 20, în care cronica literară începea să aibă prim planul, dar era, cum să spun, senzația de arderea etapelor, a câta oară în cultura română aflată pe făgașul modernității, o specie născută din nimic, fără prea mulți predecesori, care își atinge apogeul, de fapt, odată cu prima generație îngrijită de Lovinescu. Și aici mi se pare unul dintre punctele forte ale lui Lovinescu, în aceea că a lăsat libertate colaboratorilor săi, deși de multe ori a încercat să îi constrângă și să-i atragă aproape de el. Dar iată că s-a întâmplat că și această generație postmaioriștiană, a treia generație postmaioriștiană, cum o numește Lovinescu în titlul Maiorescu și contemporanii săi, e una polemică față de ea însăși. Au fost momente în care Străinu și Cioculescu au avut relații tensionate. După ce Străinu în ziarul Timpul publică o cronică la viața lui Ilie Caragiale, făcându-i câteva observații. Și e foarte important de semnalat felul în care știe Vladimir Străinu să facă observații. El în general nu este socotit polemist, dar atunci când face observații critice, se străduiește să marcheze legătura lui mai apropiată cu adevărul filologic, istoric, estetic, decât cu persoana față de care se raportează. Și se pare că cei doi după această recenzie au avut momente delicate. De asemenea, polemica a avut cu Tudor Vianu după ce acesta și-a publicat Estetica în 1935. A publicat o recenzie în Gazeta, după care Vianu vine cu o replică în revista Vremea intitulată Mizerile literaturii, unde îl acuză pe Vladimir Străinu că n-a parcurs bibliografia obligatorie, că nu l-ar fi citit pe Benedetto Croce. După care Vladimir Străinu, la 3 săptămâni, îi răspunde că l-a citit și oferă citate relevante pentru polemica lor. Și e ciudat că noi trebuie, de fapt, să ne raportăm la 100 de ani distanță, 90 de ani distanță de acele momente, să vedem că asemenea lucruri reprezentau normalitatea perioadei și că o cultură vie e o cultură polemică și că, de fapt, atunci când există consens, trebuie să ne punem un semn de întrebare. L-am văzut în anii 50, l-am văzut și în prima parte a anilor 60, l-am văzut în ziarele și revistele din perioada Ceaușescu și din perioada Dej, cele oficiale. Nu e cazul să insistăm asupra situației. Un organism care merge înainte din inerție, trebuie să ne pună semne de întrebare.
Drept de autor la Radio România Cultural.
Polemica este, de fapt, starea de normalitate a criticii literare. Nu se poate face critică literară fără să polemizezi cu ideile altor critici, cu alte idei critice. Și mi-amintesc că Barbu Cioculescu povestea într-o carte de memorii cum în prietenia dintre tatăl lui Șerban Cioculescu și Vladimir Străinu existau întotdeauna momente tensionate. Deci ei așa conviețuiau critic. Toate discuțiile de care își amintește din copilărie, din casa lor, așa se purtau.
E încă o dată surprinzător să vezi că prietenia se poate fundamenta și pe alte valori decât pe ceea ce înseamnă formare profesională și postură publică. Pentru că afinitățile acestea, să ne spunem, chiar codependențe uneori, nu se explică totdeauna. Și fidelitatea față de cineva se măsoară și în capacitatea de a putea să formulezi observațiile pertinente atunci când se cuvine. Există o singură problemă, tonul. Tonul poate să fie civilizat.
Iar Vladimir Străinu era foarte civilizat.
Da, și totuși să nu receptezi pozitiv acest lucru.
Da, sigur.
Iar momentul în care am strâns articolul și am văzut că totuși, Vladimir Străinu are o verbă polemică și o exprimă de fiecare dată în cazul scriitorilor cu adevărat importanți. De pildă la Arghezi. Are observații foarte tăioase în 2 articole pe care le publică în Viața literară în 1929. Iar la sfârșit, după ce încheie serialul, spune că după toate acestea totuși suferă o dramă a inteligenței. Pentru că, deși a desfăcut întreg mecanismul poeziei, pentru că a detectat surse, influențe, afinități, a rămas lucrul cel mai frumos atunci când citești poezia. Inefabilul. Rămâi fără cuvinte. Și are și această capacitate uluitoare. Și mica mea dezamăgire când a fost vorba de construirea profilului critic al lui Vladimir Străinu din cele două volume de pagini de critică literară a fost aceea că din rațiuni care ne scapă, poate inconsecvența lui cu propriile articole atunci când le-a adunat sau propriile alegeri nu pot fi totdeauna cele mai favorabile pentru a ilustra faptul că el avea într-adevăr un sistem de lectură. Poate multe dintre cărțile pe care noi le citim astăzi, le recuperăm din aceste culegeri, nu ne mai transmit foarte multe. Și de aceea, cronica literară are și această doză de risc. Pentru că, ancorantă fiind în actualitate, atunci când este strânsă în volume...
Să nu mai spună la fel de mult ca în momentul scrierii cronicii.
Exact. E vorba de receptivitate, de anul literar. Celebra problema anului literar, pentru că atunci când adunăm romanele și volumele de poezie, volumele de critică istorie literară, avem totdeauna precedentul. Dar când vine vorba de durata medie, 20, 30 și apoi 50 de ani, mai zic 100 de ani, cum se întâmplă în cazul acestor volume, aproape au trecut deja 80 de ani de la publicarea primelor pagini de critică literară, distanța e dăunătoare și am această dorință de a vedea publicistica în ordine cronologică tocmai pentru a încerca să mă bucur de faptul că Vladimir Străinu e cu adevărat un critic avizat în toate problemele ce țin de poezia modernistă. Mai ales că nu pot să trec cu vederea faptul că el are un articol publicat în revista Fundațiilor Regale intitulat Tradiția conceptului modern de poezie. Și e uluitor să pui la oaltă doi termeni aparent contradictorii, tradiție și modernitate. Adică și modernitatea, din punctul ăsta de vedere, are o tradiție a constituirii.
El a făcut un fel de pace între cele două direcții care existau și în perioada interbelică, nu? Lupta între tradiție și modernitate pe care o aveam de la 1900 încoace.
Da, și
a putut să le pună în aceeași ecuație.
Iată că noi în domeniul studiului literaturii lucrăm cu noțiuni fluide și poate că ăsta e farmecul pentru care ne întoarcem pentru a le reanaliza și a le repune în discuție. Mai ales că senzația mea după ce am parcurs și o parte din presa literară de după 1964-65 s-a făcut o suprapunere grăbită între modernism și un concept cronologic interbelic, poate datorită unei cărți fundamentale care îi aparține lui Ovse Crohmălnicianu, respectiv literatura română între cele două război mondiale. Această dispunere a materiei după criterii de timp, în detrimentul categoriilor, a făcut să ne dea senzația că în cele două decenii, dintre cele două război mondiale, într-adevăr, avem un modernism nivelat, fără polemici, fără expansiuni și contractări. Și asta mi se pare
Adică asimilat, asumat.
Da. Și asta mi se pare un punct asupra căruia merită să mai discutăm.
Nu, perioada interbelică e o perioadă polemică și pamfletară prin natura ei, prin excelență. Cel puțin din cât am citit eu, din presa interbelică a marilor scriitori.
Și e din nou surprinzător felul în care proza noastră modernă ajunge la vârsta psihologismului și a urbanizării și a jocurilor narrative, a jocurilor de planuri, totuși păstrând anumite tabieturi din epoca pașoptistă. Vreau să spun că am rămas surprins de faptul că Hortensia Papadat-Bengescu și-a publicat Fecioarele despletite în universul literar în succesiune, ca un roman fuileton. Și iată, acest roman este totuși un punct de reper în ceea ce privește proza românească dintre cele două războaie mondiale. sau la fel studii în presă, am văzut că există încercări de roman colectiv chiar din anul 1926-27. Și nu avem senzația că sunt experimente ale postmodernității.
Dacă putem să vorbim puțin și despre perioada de după 1947, când lui Vladimir Străinu nu i-a mai fost foarte bine, tocmai din cauza orientărilor lui politice, din cauza democratului care era. Și, bineînțeles, că asta l-a dus și la câțiva ani, destui 7, din câte mi-amintesc.
A executat doar 3.
Da, până 62.
Da. Problemele au fost deja din 47, când a fost eliminat din redacția revistei Fundațiilor Regale și apoi din învățământ.
Cred că era a doua oară când era eliminat de la revista Fundațiilor Regale.
Da, prima dată fusese
Caracostea,
în 41, Caracostea. Și de asemenea reușise să își susțină doctoratul la Iași, ceea ce îi putea permite ascensiunea în învățământ universitar. După aceasta a avut și ceva probleme de sănătate.
Da, o problemă la plămâni.
Da, și faptul că a fost implicat în procesul Noi Capilat l-a pus în fața unei drame pe care mulți scriitori care începuseră să se reintegreze în spațiu public după 1956-57 au întâmpinat-o. În momentul în care începuse să publice articole în revista Luceafărul, și îmi vine în minte un caz care mi este apropiat, după cum știți, cel al lui Ștefan Augustin Doinaș, pentru că și el la fel intra în viața publică scriind la teatrul, având un volum în curs de redactare și de aprobare, și din cauza unor situații externe de natură politică trebuie să-i spășească o detenție. Cazul lui Vladimir Străinu nu e cu nimic diferit, doar dacă vedem diferența de vârstă, aceasta ne poate surprinde. Dar e totdeauna o relație de congeneritate între ceea ce noi numim astăzi generație pierdută și generația 60 sau scriitorii care din anumite motive politice nu putuseră să își manifeste public activitatea după 1948, mai ales după ce se termină perioada detențiilor politice din 1964. Pare că, de pildă, Adrian Marino, Vladimir Străinu și critici din generația 60 debutează împreună.
Da.
Sau Cornel Regban, care revine sub o formă revizuită autentică estetică după 1964. Par toți congeneri, Negoițescu la fel, care execută detenția. Și ăsta e un punct asupra căruia putem să insistăm dacă vedem cauzele pentru care literatura română după 1964-65 are totuși o notă estetică puternică. E argumentul autorității critice. Și în ceea ce privește revizuirea moștenirii culturale, și asta vine cu generația interbelică, dar și cu revizuirea realismului socialist, care totuși s-a făcut prin 1968-69, trebuie să vedem că critica noastră literară s-a ferit de apelativul critică de direcție, înțelegând magistratura aceasta ca una de autoritate care vine să rediscute și să așeze lucrurile pe un făgaș normal de recuperare autentică a tradiției, a tradiției moderniste, a bătăliilor din perioada anilor 1920-30 și, bineînțeles, a recuperării scriitorilor care, după o pauză din rațiuni politice sau economice, au revenit cu adevărat în prim planul scenei literare.
Rămâne valabilă critica lui Vladimir Străinu, deși, cum spuneai, există o anumită datare a unora dintre articolele lui de critică literară strânse, așa și văzute în volum?
Pentru mine e limpede răspunsul. Vladimir Străinu, atunci când scrie despre poezie, are instrumentarul cel mai eficient dintre criticii literari pe care i-am citit, cel puțin din perioada interbelică.
Mă bucur foarte mult pentru că și eu cred același lucru despre criticul de poezie, Vladimir Străinu. George Neagoe, mulțumesc foarte mult și abia aștept să văd și volumele, mai ales volumul de publicistică.
Cercetarea literară e imprevizibilă, dar are satisfacții pe care nu le bănim niciodată.